Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Λόγος Του είναι αιώνιος και γιατί μπορεί να θρέψει τις ψυχές μας. Θυμάστε ότι εδώ και καιρό έχουμε αρχίσει μία σειρά με θέμα νους Χριστού, καθώς λέει στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους, «Ημείς δε έχουμε νουν Χριστού». Και εξετάζαμε διάφορους τομείς αυτής της αλήθειας, ο νους του Χριστού. Το σημερινό μας θέμα θα είναι νοοτροπία νίκης. Γιατί ο Κύριος μας είναι αυτός που νίκησε και λέει ότι μας δίνει τη δική του νίκη. Αυτός νίκησε και μοιράζεται τη δική του νίκη μαζί μας. Ας αρχίσουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 16ο κεφάλαιο, το χωρίο 33. Κατά Ιωάννην 16 κεφάλαιο, χωρίο 33. Προηγουμένως τους έχει πει, ξέρετε, εγώ θα φύγω, είναι ώρα που θα διασκορπιστείτε, καθένας θα πάει στο σπίτι του ή στα ίδια. Αλλά τους λέει, ενώ από εδώ και πέρα θα αρχίσουν δυσκολίες, ταύτα λελάλη καημίν, ίνα εν εμή ειρήνην έχετε. Λέει, παρόλο που εσείς θα σκορπιστείτε, εγώ θα μείνω μόνος, δεν είμαι μόνος, είναι ο Πατέρας μαζί μου. Αυτά σας τα είπα για να μείνει η ειρήνη η δική μου μέσα σας. Να έχετε ειρήνη καθώς είστε μαζί μου. Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Τους λέει, κοιτάξτε, στον κόσμο τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Θα έχετε θλίψη. Τι είναι η θλίψη? Η θλίψη προέρχεται από το ρήμα θλίβω, που σημαίνει πιέζω, συμπιέζω. Θα υπάρχουν λοιπόν καταστάσεις πιεστικές δίπλα. Δίπλα σας, γύρω σας, σε μας είναι πιο οικείο το ρήμα συνθλίβω. Θα υπάρχουν πράγματα που θα σας πιέζουν και θα σας συνθλίβουν. Θα έχετε θλίψη. Με άλλα λόγια, μην νομίζετε ότι καθώς ζείτε μαζί μου όλα θα είναι άνετα, όλα θα είναι εύκολα, όλα θα είναι όμορφα. Όχι. Θα υπάρχουν δυσκολίες, θα υπάρχουν θλίψεις, αλλά θαρσείτε, να έχετε θάρρος. Εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Και το νενίκηκα είναι τετελεσμένο. Έτσι. Είναι παρακείμενος, δηλώνει κάτι που έγινε, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν τώρα που ζούμε. Επομένως, λέει, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Επομένως, οποιαδήποτε πίεση έρχεται επάνω σας, οποιαδήποτε θλίψη έρχεται επάνω σας, να ξέρετε ότι εγώ έχω νικήσει. Και πάνω σε αυτή τη βάση θα αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες που έρχονται και τις θλίψεις που έρχονται. Ότι ακολουθείτε κάποιον ο οποίος είναι ο νικητής, κάποιον ο οποίος έχει ήδη νικήσει. Δεν πολεμάει για να νικήσει, έχει ήδη νικήσει. Και αυτά τα λόγια του Χριστού τα ενστερνίστηκαν οι μαθητές του και διαβάζουμε και στους Αποστόλους μετά που δεν ήταν μαθητές του Χριστού, όπως τον Απόστολο Παύλο, ότι μιλάει για νίκη και μάλιστα μιλάει για άνετη νίκη. Νίκη με το παραπάνω, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 35 έως 39. Και αφού έχει πει προηγουμένως ότι ξέρετε, εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο υπερεντυγχάνει στεναγμής αλαλήτης, Ρωμαίους 8:26. Λίγο παρακάτω είπε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα και εντυγχάνει υπέρ ημών, στο 8:34. Αμέσως στο 35 λέει, «Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού». Υπάρχει κάτι που να μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις. Η ίδια λέξη, είχε πει ο Χριστός, θα έρχεται θλίψη. Ωραία, έρχεται θλίψη. Αλλά δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Η στενοχωρία. Στενοχωρία είναι να βρίσκεσαι μέσα σε έναν στενό χώρο, και να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις άνεση κινήσεων. Αυτό είναι η στενοχωρία. Ο στενός ο χώρος. Δεν μπορείς να κινηθείς άνετα διότι τα πράγματα γύρω σου είναι στενά. Ή διωγμός, να σε κυνηγάνε δηλαδή. Ή λοιμός, ή πείνα, να μην έχεις να φας. Ή γυμνώτης, να μην έχεις ρούχα να ντυθείς. Ή κίνδυνος, να υπάρχουν γύρω σου κίνδυνοι. Ή μάχαιρα, να υπάρχει κίνδυνος να σου πάρουν το κεφάλι. Και λέει στο 37, «αλεν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς». Λέει όλα αυτά θα έρθουν γύρω, μπορεί να έρθουν, θλίψεις, στεναχώρια, διωγμός, πείνα, γυμνότητα, κίνδυνος, μάχαιρα, αλλά σε όλα λέει αυτά, όχι σε μερικά από αυτά, όχι απλώς νικόμεν, αλλά υπερνικόμεν, με άλλα λόγια, νικούμε άνετα και με το παραπάνω και τα ξεπερνάμε και τα αφήνουμε πίσω μας. Η λέξη υπερνικό για πρώτη φορά μαρτυρείται στα κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής για έναν άρρωστο που ξεπερνάει μία αρρώστια. Εντάξει, υπερνικό, υπερνίκησε την αρρώστια, δηλαδή πέρασε τη δυσκολία, νίκησε και βγήκε υγιής. Και αρχίζει μιλώντας για αυτήν την νίκη με την άνετη, την νίκη με το παραπάνω, το υπερνικόμεν, λέει πέτης μεγάρ, είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα. Ούτε λοιπόν πράγματα τώρα, ούτε πράγματα που θα έρθουν στο μέλλον. Λες στο μέλλον όμως θα μπορώ να είμαι μαζί με τον Κύριο. Ούτε τα μέλλοντα μπορούν να σε χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Ούτε δυνάμεις. Αγγελικές δυνάμεις δεν θα θέλουν να σε χωρίσουν, άρα είναι σατανικές δυνάμεις που θα θέλουν να σε χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Ούτε ύψωμα, κάτι που να βρίσκεται ψηλά. Ούτε βάθος. Ούτε κτίσεις εταίρα. Δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Ούτε κτίσεις της εταίρα. Κανένα κτίσμα, τίποτα δηλαδή δημιουργημένο, δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Προσέξτε, μέσα στα κτίσματα που έκανε ο Θεός είναι και οι άγγελοι οι οποίοι έπεσαν. Και ο Σατανάς είναι κτίσμα του Θεού. Επομένως εδώ λέει ο Λόγος του Θεού ότι κανένα πονηρό πνεύμα και κανένα σατανάς δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Όσο θέλεις να μένεις ενωμένος με τον Χριστό, όσο θέλεις να μένεις στην αγάπη του Θεού, δεν μπορεί κανένας να σε χωρίσει. Επομένως, έρχεται ο Λόγος του Θεού και σου λέει μη φοβάσαι. Ό,τι και να συμβεί, σε όποια κατάσταση βρεθείς, είτε θλίψη είτε στεναχώρια, μπορείς να νικήσεις και μπορείς να τα νικήσεις και με το παραπάνω, να υπερνικήσεις και να τα ξεφύγεις όλα αυτά και να προχωρήσεις, γιατί κανένα κτίσμα, τίποτα, τίποτε απολύτως δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Και έτσι μας μιλάει ο Λόγος του Θεού για μία νίκη. Ο πιστός καλείται σε μία νίκη επειδή ο Χριστός νίκησε και αυτός να ζει νικηφόρα. Αλλά προσέξτε, τα στοιχεία της νίκης της πνευματικής είναι διαφορετικά από τα στοιχεία της νίκης του κόσμου. Δηλαδή όταν λέμε νίκη στον κόσμο, πού πάει το μυαλό μας? Κάποιοι πολέμησαν μεταξύ τους και ο ένας από τους δύο νίκησε. Ή κάποιοι ανταγωνίστηκαν, έτρεξαν, είχαν έναν ανταγωνισμό και κάποιος νίκησε. Εντάξει, με τις ικανότητες. Εδώ στη νίκη του πνευματικού αγώνα μας δίνει άλλες αρχές ο Λόγος του Θεού. Δέστε τι λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους το 12:21. Ρωμαίους 12:21 λέει «Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν». Μη νικέσαι λέει από το κακό, αλλά νίκα το κακό δια του αγαθού. Εν το αγαθό νίκα το κακόν. Επομένως λέει, πρόσεξε να δεις. Ο Χριστός νίκησε και από αυτήν την νίκη μπορείς να αντλήσεις εσύ και να νικάς εσύ. Αλλά Ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστείς την νίκη αυτή είναι ότι όταν έρχεται το κακό εναντίον σου, εσύ θα το αντιμετωπίσεις με καλό. Γιατί στον πνευματικό αγώνα το κακό το αντιμετωπίζεις με το ακριβώς το αντίθετο. Στο συνέδριο που ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, ένας από τους αδελφούς είπε, στην περιοχή που μαζευόμασταν ως πιστοί να λατρεύσουμε τον Κύριο, στην προσευχή είδαμε ότι υπήρχαν κάποια πνεύματα πονηρά τα οποία δρούσαν και είδαμε ότι το κυρίαρχο πνεύμα εκεί πέρα ήταν το πνεύμα της απληστίας. Ήταν μαζεμένα εκείνη στην περιοχή χαρτοπεστικές λέσχες, πορνεία, τόποι όπου υπήρχε απληστία. Και είπαμε, ωραία, πώς θα πολεμήσουμε αυτό το πνεύμα της απληστίας, πέρα από την προσευχή? Θα το πολεμήσουμε κάνοντας το αντίθετο. Επομένως θα πάμε σε εκείνο τον τόπο που υπάρχει απληστία και θα αρχίσουμε να φερνόμαστε με γενεοδορία. Τι είναι το αντίθετο της απληστίας? Η απληστία είναι να μαζεύω περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. Ωραία. Το αντίθετο της απληστίας ποιο είναι? Αντί να θέλω να μαζέψω, να αρχίσω να δίνω. Και αρχίσαμε, λέει, να κάνουμε πράξεις γενεοδορίας, να βοηθούμε τους φτωχούς της περιοχής, να βοηθούμε τους ανήμπορους, να βοηθούμε τους ναρκωμανείς, να βοηθούμε όποιον μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε πρακτικό επίπεδο. Γιατί? Για να συντρίψουμε με το αγαθό το κακό που είχε πάρει εξουσία στην περιοχή εκείνη. Και καθώς κάνανε αυτή την ευεργεσία, άρχισαν να βλέπουν αλλαγή στην περιοχή. Φύγανε από την περιοχή τα μέρη εκείνα τα οποία αποτελούσαν την πηγή της απληστίας και το κέντρο της αμαρτίας. Άρχισαν να κλείνουν οι διάφορες λέσχες και τα διάφορα πορνεία στην περιοχή. Γιατί πολεμήθηκε το κακό με το αγαθό. Το αντίστοιχο αγαθό εναντίον του κακού. Γι' αυτό βλέπετε, διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή παράξενες εντολές που μας δίνει ο Κύριος. Ματθαίος 5:44-45. Εγώ δε λέγω ημίν αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Βλέπετε, ο Χριστός μας δίνει την νίκη, αλλά μας λέει ότι ο τρόπος να διώσουμε την νίκη τη δική του, αυτός νίκησε, έχει νικήσει, είναι νίκη καλέ, αλλά λέει για να διώσω εγώ τη δική του νίκη, θα πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να νικάω το κακό κάνοντας το καλό. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Προσεύχεστε υπέρ των διωκόντων ημάς. Έχεις κάποιον εχθρό, λέει? Άρχισε να προσεύχεσαι γι' αυτό. Υπάρχει κάποιος που σε καταδιώκει, σε κυνηγάει? Ναι, αγάπα τον εχθρό σου. Να προσεύχεσαι γι' αυτόν που σε καταδιώκει. Όπως λέει, γέννησε ή του πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Γιατί λέει ο Θεός και στους κακούς ανθρώπους και σε αυτούς που λένε εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός και σε αυτούς που βρίζουν τον Θεό ρίχνει βροχή και στο δικό τους το χωράφι. Δεν λέει θα ρίξω στο χωράφι αυτό που είναι ενός πιστού ανθρώπου, στο διπλανό που είναι ο άλλος που με βρίζει δεν πρόκειται να πέσει σταγόνα. Λέει θα ανατέλει τον ήλιον του επί πονηρούς και αγαθούς, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και στο αντίστοιχο χωρίο, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 35, λέει να ανταποδίδεται καλό αντί του κακού, γιατί ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι, λέει, αγαθός, Χριστός λέει το κείμενο, επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι καλός, δείχνει καλοσύνη στους αχάριστους και στους πονηρούς και μας καλεί να νικήσουμε έτσι. Καταλαβαίνει λοιπόν κανένας ότι αυτό δεν είναι κάτι που θα μας βγει μέσα μας φυσικό. Ο φυσικός άνθρωπος όταν σου κάνουν κακό θέλει να ανταποδώσει. Ένα μου κάνεις, δύο θα σου κάνω. Έτσι. Αυτό δεν θέλει σάρκα μας, αυτό δεν θέλει το εγώ μας. Λοιπόν, για να περάσουμε σε αυτό που λέει ο Κύριος, να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας και να προσευχηθούμε για αυτούς που μας κάνουν κακό και για αυτούς που μας κυνηγάνε, χρειάζεται να γεμίσουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας από τις αλήθειες του Θεού. Γιατί μόνο από το περίσσευμα της καρδιάς μας θα μπορέσει το στόμα να ευλογήσει τον εχθρό και τον αντίπαλο. Επομένως, θέλω να νικάω το καλό με το κακό. Ωραία, αποφασίζω αν θέλω. Γιατί αυτή είναι η εντολή του Κυρίου. Θέλω να την εκτελέσω την εντολή του Κυρίου. Χρειάζεται να γεμίσω το μυαλό μου από τις αλήθειες του Θεού, να γεμίσω το μυαλό μου από τα λόγια του Θεού, γιατί τα λόγια του Θεού είναι αυτά που θα έρθουν την κατάλληλη στιγμή που η σάρκα μου θα θέλει να ανταποδώσει κακό αντί κακού, που με βρίζει άλλος και θα θέλει και εγώ να τον βρίσω και να τον βρίσω χειρότερα από ότι με βρίσε αυτός. Εκείνη τη στιγμή να έρθει ο λόγος του Θεού μέσα μου και να υπάρχει περίσσευμα καρδιάς, ώστε από το περίσσευμα της καρδιάς να λαλήσει το στόμα μου και να λαλήσει η ευλογία. 1 Ιωάννου 2 κεφάλαιο, χωρία 13 και 14. Γράφω ημίν πατέρες ότι εγνώκατε τον απαρχής. Γράφω ημίν νεανίσκη ότι νενικήκατε των πονηρών. Γράφω λέει σε εσάς νεαροί ότι έχετε νικήσει των πονηρών. Βλέπετε, ο ίδιος χρόνος, το ίδιος παρακείμενος, το ίδιο τετελεσμένο, όπως είπε ο Χριστός, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Και εδώ λέει εσείς νενικήκατε των πονηρών. Λες, μπράβο, μπράβο τα παιδιά, νεαροί, νεανίσκοι, νεαροί. Και συνεχίζει το 14. Έγραψα ημίν παιδεία ότι εγνώκατε τον πατέρα, έγραψα ημίν πατέρες ότι εγνώκατε τον απαρχής. Προσέξτε, έγραψα ημίν νεανίσκοι ότι ισχυρίεστε και ο λόγος του Θεού εν ημίν μένει και νενικήκατε των πονηρών. Δηλαδή προηγουμένως είπε, νενικήκατε τον πονηρό, τον έχετε νικήσει τον πονηρό. Ωραία. Και αμέσως μετά λέει, πώς τον νικήσατε. Είστε ισχυροί, ο λόγος του Θεού εν ημίν μένει και νενικήκατε τον πονηρό. Μπορέσατε να νικήσετε τον πονηρό γιατί ο λόγος του Θεού μένει μέσα σας, κατοικεί μέσα σας. Γι' αυτό θυμάστε, ο Απόστολος Παύλος λέει, ο λόγος του Χριστού ενικεί το εν ημίν πλουσίως. Ο λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Γιατί στην κρίσιμη στιγμή, όταν θα έρθει η επίθεση, όταν θα έρθει το κακό, όταν ο άλλος θα σε κακομεταχειριστεί, θα σε βρήσει, θα μιλήσει εναντίον σου, χρειάζεται να έχεις περίσσευμα από τον λόγο του Θεού, ώστε να βγει από το περίσσευμα της καρδιάς απάντηση αγαθή στο κακό το οποίο έρχεται εναντίον σου και έτσι να νικήσεις. Κάθε φορά που έρχεται μία επίθεση, όταν είσαι γεμάτος από τα λόγια του Θεού, το Πνεύμα του Θεού θα σου θυμίσει τον λόγο που χρειάζεται ώστε να τον χρησιμοποιήσεις ενάντια στην επίθεση του εχθρού. Θυμάστε τι έγινε με τους πειρασμούς του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στο κατά Ματθαίον στο 4ο κεφάλαιο και στο κατά Λουκάν στο 4ο κεφάλαιο. Πηγαίνει ο Σατανάς και του λέει, αν είσαι Υιός του Θεού. Δεν ξέρουμε αν είσαι. Βλέπετε η αμφισβήτηση. Πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμί. Ο Χριστός δεν του λέει, φύγε από εδώ Σατανά. Εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Πας μαζί μου να τα βάλεις. Του απαντάει γέγραπτε. Του απαντάει με τον γραμμένο λόγο του Θεού. Γέγραπτε του λέει, ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Είναι γραμμένο. Επομένως, μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός την κατεύθυνση για κάτι που μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Γιατί όταν έρχεται και σε σένα η επίθεση του εχθρού, όταν έρχεται και σε μένα η επίθεση του εχθρού, μπορώ και εγώ να πω είναι γραμμένο. Γιατί αυτό που είναι γραμμένο για όλους. Και έχουμε την δυνατότητα, και ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε αυτή τη δυνατότητα, να το διαβάσουμε στο αρχαίο κείμενο, να το διαβάσουμε στη μετάφραση, σε παλαιότερη μετάφραση, σε νεότερη μετάφραση, σε ξενόγλωσση μετάφραση, σε ό,τι, με όποιον τρόπο θέλουμε, μπορούμε να διαβάζουμε και να μελετούμε τα λόγια του Θεού. Ξανά όταν ο εχθρός του είπε να πέσει από το πτερύγιο του ιερού, του είπε ο Ιησούς, πάλιν γέγραπτε ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου. Πάλι είναι γραμμένο. Όταν του είπε ο Σατανάς, άσε τώρα τα δύσκολα, έλα να με προσκυνήσεις και θα σου δώσω όλα αυτά τα βασίλεια του κόσμου, θα σου τα δώσω. Δεν θα χρειαστεί ούτε σταυρός, ούτε ταλαιπωρία, ούτε πάθος, τίποτα. Θα σου δώσω εγώ τα βασίλεια του κόσμου, απλώς πέσε να με προσκυνήσεις. Του απάντησε ο Κύριος, είπα για Σατανά, γέγραπτε γάρ, πάλι γέγραπτε, Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Επομένως, σε κάθε πειρασμό ο Κύριος απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, είναι γραμμένο. Επομένως, γεμίζουμε από την καρδιά μας και το μυαλό μας από τα λόγια του Θεού, ώστε όταν έρθει η επίθεση να ξέρουμε τι είναι γραμμένο και να χρησιμοποιήσουμε αυτό το οποίο είναι γραμμένο. Γιατί ο Θεός μας έχει εξασφαλίσει την νίκη. 1 Ιωάννου 5:4 ότι παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Κάθε τι που είναι γεννημένο από τον Θεό νικά τον κόσμο. Εάν λοιπόν έχεις γεννηθεί από τον Θεό, αν έχεις αναγεννηθεί από τον Θεό, εάν το πνεύμα του Θεού ζωοποίησε το πνεύμα σου και ο Χριστός είναι στη ζωή σου, μπορείς να νικάς τον κόσμο. Γιατί έχει πει ήδη στην 1 Ιωάννου 4:4 «Νε νικήκατε αυτούς ότι μίζον εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο». Τους έχετε νικήσει γιατί είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα σας από αυτόν που είναι στον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός που κατοικεί μέσα σου είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι στον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα σου είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί μέσα στον κόσμο. Και συνεχίζει 1 Ιωάννου 5:4 «Και αυτή εστίν η νίκη νικήσασα τον κόσμο η πίστη ημών». Τις δε εστίν ο νικών των κόσμων ημίω πιστεύων ότι ο Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού. Αυτό που νικάει τον κόσμο είναι η πίστη σας. Η πίστη σας, δηλαδή η εμπιστοσύνη σας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο νικητής και εγώ από τη δική του νική αντλώ και ο Χριστός κατοικεί μέσα μου. Πού το ξέρω ότι κατοικεί μέσα μου? Γιατί είπε τον ερχόμενον προς με ου μη εκβάλλω έξω. Και εγώ ξέρω ότι πήγα στον Χριστό και αφού η υπόσχεσή του είναι ότι όποιος έρχεται σε μένα δεν πρόκειται να τον διώξω. Άρα ο Χριστός με δέχτηκε. Ο Χριστός είπε στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ, αν κανένας ανοίξει την πόρτα εγώ θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Ξέρω ότι άνοιξε την πόρτα και ο Ιησούς είναι πιστός στο λόγο του, άρα ήρθε να κατοικήσει μέσα μου και να έχουμε μια ζωντανή κοινωνία. Επομένως, όταν έρχεται ο εχθρός, ξέρω ότι είναι ο Χριστός μέσα μου, ξέρω ότι είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο, ξέρω ότι μπορώ να νικήσω. Και αυτή η πίστη με κάνει να αξιοποιώ τα δώρα τα οποία δίνει ο Θεός. Και ο Θεός δίνει νίκη και μάλιστα μας λέει δύο πράγματα πολύ σημαντικά στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 2ο κεφάλαιο στο χωρίο 14. Β. Κορινθίους 2:14. Το δε Θεό χάρις το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς εν το Χριστό. Και την οσμήν της γνώσεως αυτού φανερούντι διημών εν παντή τόπο. Κρατήστε στο μυαλό σας δύο λέξεις. Το πάντοτε θριαμβεύοντι. Πάντοτε θριαμβεύοντι. Το πάντοτε τι μας λέει? Μας λέει ότι ο Θεός έχει για μας νίκη έτοιμη, ετοιμασμένη πάντοτε. Όχι μερικές φορές. Μας έχει ετοιμασμένη νίκη πάντοτε. Επομένως είναι στη διάθεσή μας πάντοτε η δυνατότητα να νικήσουμε. Είναι στη διάθεσή μας. Το αν θα χρησιμοποιήσουμε τους τρόπους του Θεού είναι δικός μας λογαριασμός. Έτσι. Αλλά από την πλευρά του Θεού ο Θεός μας δίνει πάντοτε την νίκη. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν λέει το πάντοτε μία άλλη λέξη που να έχει σχέση με την νίκη. Λέει το θριαμβεύοντι. Θριαμβεύοντι. Δεν χρησιμοποιεί λοιπόν την λέξη νίκη απλώς, αλλά τη λέξη θρίαμβος. Και για μας η λέξη θρίαμβος δεν έχει την σημασία που καταλάβαιναν τότε οι άνθρωποι. Αλλά ξέρετε ότι από άποψη ερμηνευτική, για να μπορέσεις να καταλάβεις τι ακριβώς λέει ένα κείμενο, πρέπει να προσπαθήσεις να καταλάβεις τι καταλάβαιναν οι άνθρωποι που το πρωτοδιάβασαν τότε που γράφτηκε. Εκείνη την εποχή λοιπόν, είμαστε στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, υπάρχει ακόμα, και το ξέρουν, το βλέπουν γύρω τους ή ακούνε γι' αυτό, ο περίφημος ρωμαϊκός θρίαμβος. Τι ήταν ο θρίαμβος? Όταν ένας στρατηγός είχε μία πολύ λαμπρή νίκη
Έτσι, όχι συνηθισμένη νίκη, νίκησε τον αντίπαλο. Όχι. Μία λαμπρή νίκη όπου, ενώ ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση, αυτός κατάφερε και συνέτριψε τον εχθρό. Πήγαινε στη Σύγκλιτο και ζητούσε ειδικά δικαίωμα να τελέσει θρίαμβο. Η Σύγκλιτος μπορούσε να αποφασίσει ναι ή όχι. Δεν ήταν απαραίτητο ότι κάθε ένας που ζητάει το έδινε. Εάν η Σύγκλιτος έκρινε ότι είναι όντως πολύ ξεχωριστή αυτή η νίκη, του έδινε δικαίωμα να κάνει θρίαμβο. Και ο θρίαμβος ήταν μία παρέλαση λαμπρή, όπου ήταν πάνω σε ένα άρμα με τέσσερα άλογα ο νικητής στρατηγός. Πριν από αυτόν ήταν οι εχμάλωτοι, τα λάφυρα, και μετά από αυτόν ήταν οι στρατιώτες. Ήταν ντυμένος με τρόπο περίλαμπρο, φορούσε, λένε οι πηγές, την τίβενο, και μάλιστα λέει τόγκα πίκτα, πίκτα λένε τα λατινικά κείμενα, δηλαδή η τίβενος η οποία ήταν ζωγραφισμένη, στολισμένη, και το στολισμένη ήταν με χρυσά. Αυτό ήταν, δηλαδή φορούσε πορφυρό ένδυμα ολόκληρο και πάνω ήταν χρυσοκεντημένο ο στρατηγός, και πίσω και αυτοί οι στρατιώτες, οι νικητές με τους τιβένους. Και αυτή η πορεία πήγαινε αργά αργά μέσα στους δρόμους της Ρώμης και γυρνούσε και γυρνούσε. Κάποιες πηγές λένε ότι μερικές φορές κρατούσε και μερικές μέρες. Δηλαδή δεν ήταν μια παρέλαση, έγινε για δύο ώρες και τελειώσαμε. Για μέρες γυρνούσανε μέσα στη Ρώμη. Ήταν ένα ξεχωριστό γεγονός ο θρίαμβος. Δήλωνε μια περίλαμπρη νίκη. Δήλωνε κάτι το εξαιρετικά ασυνήθιστο. Και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού και μας λέει ο Θεός είναι αυτός που πάντοτε μας κάνει να θριαμβεύουμε. Λοιπόν, και πάντοτε να νικάμε, αλλά και πάντοτε να έχουμε αυτήν την περίλαμπρη νίκη, την ξεχωριστή νίκη, για την οποία μπορούσαμε να έχουμε δικαίωμα ρωμαϊκού θριάμβου, εάν τη ζητούσαμε από τη Σύγκλιτο. Καταλαβαίνετε, είναι η εικόνα που οι άνθρωποι εκείνης της εποχής καταλαβαίνουν. Λοιπόν, που είπε θριαμβεύοντι. Είναι κάτι το ξεχωριστό. Δεν ήταν δηλαδή απλώς να νικήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς όταν στην Αποκάλυψη έχουμε το τέλος πια, διαβάζουμε Αποκάλυψη 12-11 για τους πιστούς του Κυρίου και λέει ότι ενώ ο Σατανάς πηγαίνει μπροστά στο θρόνο του Θεού και κατηγορεί τους πιστούς μέρα νύχτα, αυτοί λέει ενίκησαν αυτόν, ενίκησαν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών, και ούκ ηγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Τον νίκησαν τον διάβολο οι πιστοί δια το αίμα του αρνίου, γιατί ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό, και το αίμα αυτό μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, και μπορούμε καθαρισμένοι από την αμαρτία να δώσουμε τη μάχη ενάντια στον εχθρό, και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία να μιλούμε για τα αγαθά του Θεού, να μιλούμε, να δίνουμε τη μαρτυρία για τη σωτηρία του Χριστού, για την καλοσύνη του Θεού στους ανθρώπους γύρω μας. Γιατί καθώς μιλάς, συντρίβεται η δύναμη του εχθρού που θέλει να προωθήσει τα σχέδια του εχθρού στον κόσμο. Ο λόγος της μαρτυρίας είναι κάτι που σε κάνει να βιώνεις τη νίκη του Κυρίου. Εάν λοιπόν αισθάνεσαι ότι δεν ζεις τη νίκη, άρχισε να δίνεις τη μαρτυρία σου. Άρχισε να μιλάς στους ανθρώπους για την καλοσύνη του Θεού και για το έργο που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι όταν διαβάζουμε για τον νέο ουρανό και για τη νέα γη που έρχεται, Αποκάλυψη 21ο κεφάλαιο, τα πρώτα 7 χωρία, και με αυτό να ολοκληρώσουμε, Αποκάλυψη κεφάλαιο 27, πρώτο χωρίο, και είδων ουρανών καινών και γην καινήν. Καινούριος ουρανός και καινούρια γη. Κι είδα, λέει, χωρίο 2, την πόλη την Αγίαν, η Ιερουσαλήμ καινήν, καινούρια Ιερουσαλήμ, κατεβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού. Και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του θρόνου, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Έρχεται λοιπόν ο Θεός να κατοικήσει ανάμεσα στους ανθρώπους.
και εξαλείψει παν δάκρυον ο Θεός από τον οφθαλμόν αυτών. Θα φεύγουν όλα τα δάκρυα. Και ο θάνατος ούκε εστέτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος ούκε εστέτη, ότι τα πρώτα απήλθαν. Χωρίο 6. Και είπεν μη γέγοναν, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ το διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο νικών κληρονομήσει ταύτα. Και έσω με αυτό Θεός και αυτός έστε μη Υιός. Και καταλήγει αυτή η υπέροχη περιγραφή των νέων ουρανών και της καινούργιας γης με μία υπόσχεση. Ο νικών, αυτός που νικάει, αυτός θα τα κληρονομήσει όλα αυτά. Επομένως ο Κύριος μας καλεί να ζούμε με νοοτροπία νικητή, με νοοτροπία νίκης. Προσέξτε, ο εχθρός προσπαθεί να μας βάλει να είμαστε μίζεροι. Αχ, δεν τα καταφέρω, αχ, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αχ, δεν μπορώ, αχ, δεν αρνηθήσω. Όχι, μπορείς. Μπορείς να είσαι νικητής. Μπορείς να είσαι νικητής πάντοτε. Μπορείς να υπερνικάς πάντοτε. Μπορείς να θριαμβεύεις πάντοτε. Γιατί? Γιατί ο Θεός έδωσε την μάχη, νίκησε, συνέτριψε τη δύναμη του εχθρού και τη δική του νίκη τη δίνει σε σένα. Και σου λέει απλώς θα ακολουθήσεις τα δικά μου λόγια, τις δικές μου αρχές για να βιώσεις αυτή τη νίκη. Αλλά μπορείς να νικάς. Μπορείς να νικάς. Μη φοβάσαι. Την νίκη εγώ την κέρδισα, αλλά την δίνω σε σένα. Για να τη βιώσεις, γιατί θέλω εσύ να είσαι ο κληρονόμος μου. Αυτός που νικάει θα κληρονομήσει όλα αυτά και θέλω εσύ να είσαι αυτός που νικάει και να κληρονομήσεις όλα όσα έχω ετοιμάσει για σένα. Δοξάζουμε τον Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις τη δική σου νίκη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ λες ότι μας κάνεις πάντοτε να θριαμβεύουμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτόν τον λόγο. Πατέρα μας, ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε ο λόγος αυτός να μπει στην καρδιά μας και να αρχίσουμε να τον βιώνουμε, ώστε περισσότερο και περισσότερο στη δική μας τη ζωή να δοξάζεται το δικό σου όνομα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen.